Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnje emisije Susretanja, tenor Zoran Todorović. Slušamo ga na tradicionalnom beogradskom novogodišnjem koncertu. Uz Zorana Todorovića sa nama u studiju 1 Radio Beograda 1 i Karla Ljubičić, meco sopran. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U subotu 14. januara u Sava centru biće održan tradicionalni novogodišnji koncert ansambala muzičke produkcije RTS-a i pored ansambala muzičke produkcije Simfonijskog orkestra, Mešovitog hora, Dečijeg hora RTS-a, hora Kolibri, imaćemo prilike da na ovom koncertu uz maestra Bojana Suđića slušamo i specijalne goste. Jedan od specijalnih gostiju, tenor Zoran Todorović, gost današnje izdanje emisije Susretanja, a sa nama u studiju 1 Radio Beograda 1 i Karla Ljubičić, meco sopran. Zorane, Karla, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zorane, evo, publika željno očekuje vaš nastup na ovom novogodišnjem koncertu. Šta za vas znači susreti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a i sa maestrom Bojanom Suđićem? A činjenica evo i da ove godine, posle 10 godina, Beogradski novogodišnji koncert se i sale Kolačeve zadužbine sedi u Sava centar zbog velikog interesovanja publike.
Pa to je bio najveći argument maestra Bojana Suđića da me pita da li mogu da gostujem na ovom koncertu, jer je koncert očigledno bio uvek veliki uspeh i eto, proširili su prostor i omogućili mnogo više slušalaca i publici da dođe i da poseti taj koncert. Ja sam u posljednjih dva puta kad sam bio u Beogradu uvek imao jedan mali susret i razgovor sa maestrom i tražili smo neku mogućnost kako da sarađujemo, pošto nikad nisam sarađivao sa ovim simfonijskim orkestrom do sada. I ovo je bila neka eto, malo i slučajnost koja je omogućila ovu saradnju, jer ja nikad nisam imao mogućnosti da dođem recimo za naš Božić ili našu Novu godinu u Beograd. I ovaj put sam taj put i privatno planirao, tako da se to sve uklopilo i jako me raduje to da i našu Novu godinu proslavljujemo jedan put ovako velikom prostoru.
Vi ćete pevati jednu od najčuvenijih arija, ali također ćemo slušati, slušat ćemo vašu interpretaciju jedne operete, odnosno arije iz jedne operete. Koliko se zapravo opereta nalazi na vašem repertoaru?
Ja sam prošle godine za Novu godinu, znači 30 koncert za Novu godinu i novogodišnji koncert, uskočio u dva koncerta da zamenim tenora Piotru Beščaru, koji se razboleo, odnosno nije mogao u toku general probe da završi program, i onda su me zvali da preuzmem ceo njegov solistički program. I poslali su mi naravno faks koje su to arije, to je bilo nekih 8 numera, od toga 4 arije i 4 arije iz operete. I mene to jako obradovalo i ja volim te arije naravno i u svom programu. I jako interesantno videti reakciju publike kad dođe i taj blok pesama, jer opereta je potpuno nezasluženo stavljena u neki ćošak koji nema veze sa ozbiljnom muzikom. U stvari je toliko kompleksna, tehnički teška, ima i puno dijaloga. Upravo ja mislim pre nekih 6 mjeseci na tržište došao jedan novi CD od Leharom i Paganinijem, koji je izveden na stvarno visokom nivou sa Bajerskim radio orkestrom, direktno i live snimljeno u toku koncerta u rezidenc Prinz Regent teatru u Minhenu. Znači, ne može okvir da bude veličanstveniji, i to je toliko bilo teško, jer u jednom delu imate i da pevate i da govorite i završava tenor neke kabalete i arije sa visokim ceom ili visokim haom, i onda shvatite u stvari koliko je to jedno kompleksna obaveza. ali i ta reakcija publike, jer kad završite taj blok koji je tako, tako ozbiljan i onda dođete u taj operetski, onda publika stvarno doživi neku kulminaciju i onda to vodi ka najvećim aplauzima i koncert je
baš kao
kompletan.
Što ste rekli, opereta je negde nepravedno dobila tu neku oznaku lake muzike, u stvari za interpretaciju izuzetno kompleksno.
Jako, jako, jako je teško, ali je vrlo efektivno i onda kad sam shvatio u stvari da sam ja samo gost, sad kad bi bio možda neki ozbiljan gala koncert, pa bi možda ostavio za bis, ali za ovakav jedan novogodišnji koncert je jako lepo, bar ja mislim da se, ja imam te dve arije koje obožavam iz Giudite, iz Zemlje osmeha, koje su stvarno vrlo efikasne za publiku i eto malo izlaze iz tog korzeta ozbiljnosti i vode ipak nekoj lepoj atmosferi, opuštanju i tako.
Pretpostavljam da ste ovo vreme iskoristili za neke dogovore i sa maestrom Suđićem i sa našim ansamblima, da li ćemo imati prilike da vas gledamo još nekom, slušamo, odnosno u nekom još projektu.
Da, ja mislim da to smemo da damo u javnost. Našli smo jednu mogućnost da sarađujem. Ja nisam imao još takav program u kojem mogu beogradskoj publici da pokažem kompletan moj operski repertoar i za to je potreban jedan jako dobar i veliki orkestar. I eto, ta želja će mi se ispuniti 30. marta na Kolačevom narodnom univerzitetu. I mislim da će to biti jedna možda jedan najveći koncert koji sam do sada u Beogradu sam dao.
Možemo da kažemo, odnosno da podsjetimo slušalce emisije Susretanja da ste na neki način, zahvaljujući ciklusu koncerta Velikani muzičke scene Mimi Lazarević, zapravo došli ovde u Beograd i nekako zaživelo je i to vaše gostovanje u Beogradu, dugo vas zaista nije bilo.
Jako je teško naći adekvatnog partnera i koji je možda i upoznat sa onim što mi radimo u inostranstvu. Ja možda imam i neku malu smetnju u smislu da sam studirao u Frankfurtu, a ne u Beogradu, tako da se moj kontakt s Beogradom stvarno već u jako, jako mladim godinama prekinuo. Tako da, jer kad neko studira u Beogradu pa onda krene u svet, onda se nekako on prati.
Ima vezu.
Da, recimo, da. Kao što je moj veliki prijatelj Željko Lučić da. Ili Milijana Nikolić. Ali ja sam otišao na studije i onda se taj kontakt i taj trag nekako izgubio i trajao je dobrih 21-22 godine,
da.
Dok sam se ja nekako vratio u Beograd. Možda i na jednu privatnu inicijativu predivnih ljudi, mojih prijatelja u Ženevi, koji su dobri prijatelji sa Biserkom Cvejić, pa su onda malo informisali, rekli, dobro, da. Kakav je to način, svi dolaze u Beograd, a našeg Zorana smo zaboravili. Onda je ona prvi put onako svesno razmišljala o tome, pa sam došao, eto, prvi put na jednu predstavu Madame Butterfly, koja je bila predivna i za mene, jer ima neku posebnu čar i jako je bila emotivna, jer sam eto pevao posle tolikih godina u operi gde sam prvi put kao član eto ekstra hora Beogradskog narodnog pozorišta stajao na bini i posmatrao velike operske pevače.
Juče kad smo razgovarali, pomenuli ste kako vam je u tim mladim danima zapravo scena Narodnog pozorišta izgledala jako velika. I kada ste posle ponovo došli, shvatili ste zapravo koji je njen obim u odnosu na velike scene na kojima pevate sada u svetu.
Da, to je bio neki nevjerovatan šok, jer ja iz te perspektive jednog mladog učenika, ja sam ovde bio na Mokrancu, znači u srednjoj muzičkoj školi, na akademiji, i imao sam neku mogućnost da pomažem operskom horu i stalno mi je ostalo u glavi da je ta opera ogromna, da se to galerije, trema neka, čak i imao sam neki mali solo u Carmen, sećam se, i to je bilo nespavanje cele noći za tu jednu rečenicu. I sad se vraćam posle svih tih iskustava u najvećim operskim kućama sveta i Evrope i odjedan put mi ta beogradska opera ispala mala. Što je naravno i logično,
da.
Ali ja sam je nekako zadržao u glavi kao neku veliku prostoriju, veliki prostor. Ali je bilo jako lepo, bilo je lepo i taj feedback u koru, orkestru, gdje još uvijek ima ljudi iz tog mog vremena, koji možda, sigurno sa neskrivenim neskrivenim ponosom posmatraju kako je sve to taj mali Zoran, u koga se nije baš nešto mnogo verovalo, napravio tu karijeru, i stvarno sam bio jako, jako zadovoljan, presretan, ponosan. Osim toga, bili su i moji roditelji tu, da mogu eto prvi put da pevam u beogradskoj publici.
Zoran, evo, dužni smo slušalcima emisije Susretanja da predstavimo i vašu i našu gošću, Karla Ljubičić, mezzo-sopran, jedna mlada umetnica koja, evo, došla je u Beograd i nekako, možemo da kažemo, i pod vašim patronatom, dolazi ovdje sa idejom da upiše muzičku akademiju. Karla, kako ste došli na ovu ideju?
Pa zapravo ta ideja je rasla u meni tokom cijelog mog djetinjstva. Znači, ja sam zaljubljena u klasičnu muziku od neke 7., 8. godine. Točno se sjećam tog momenta, prvi put čujem Čajkovskog, divno nešto. Ali s obzirom da sam odrasla u jednom malom gradiću u Dalmaciji, gdje mi nismo imali pristup ni klasičnoj muzici, ni znanja o tom kako se jedan solo pjevač razvija, u kojem smjeru to ide, ja uopće nisam imala pojma o tom da je to jedan proces. I Karla je u svojoj 16. i 17. godini konačno došla do nekih malih privatnih satova, i tako igrom slučaja je došla i do Zorana. I Zoran je rekao da je Karla talentirana, i Karla je sada tu u Beogradu u nadi da će u toku ili ove godine ili iduće upisati Beogradsku akademiju na katedre solopjevanja.
Da li imate možda nekog profesora u planu koga biste voljeli da studirate?
Nemam. Mislim, svi profesori na Beogradskoj akademiji su dosta divni ljudi, divni umjetnici, i to još se nije kristalizirala konkretna osoba, ali ubrzo.
Zorane, šta je to što je vas negde, možemo da kažemo, usmerilo, što vam je privuklo pažnju u Karlinom pevanju? Gde ste prepoznali taj njen talent i smisao za operu?
Ja sam mislio da sam jedini koji je reagovao na takvu situaciju, ali se poslije ispostavilo da dve druge osobe, jedan ruski bariton Boris Tacenko i rumunski bariton Bogdan Baciu, koji se čak i rasplakao na ulici, su reagovali na ovu Karlinu priču još jače nego ja. Jer svi smo imali tu situaciju u životu. Ja sam studirao na elektrotehničkoj školi Nikoli Tesli, avio odsek za elektroniku i automatiku, i nikako nisam mogao sebi da dočaram, da nekako mogu da nađem put da muzikom eto obezbedim neki budući život, a kamoli da dođem na operasko pevanje. Ali ta igra slučaja, jer sam isto u to vrijeme imao devojku koja je pevala u jednom horu, pa me povela sa sobom, ajde, ako te prime u taj hor, bio je Branko Cvetković, mislim se zvao, hor železničara i brodara.
Jeste.
Možda će, eto, ako te prime, putovati zajedno po Europi na te festivale. I iz tog iz te kombinacije sam ja, eto, čuo me baš dirigent koji je direktor muzičke škole Mokranjca.
Aleksandar Krstavčević.
Tako je. I pita me da li sam ikada mislio da glasom mogu da eto, obezbedim sebi, recimo, život budući, rekao. Pa nisam. I tako je to počelo. E sad dolazi ta jedna Karla iz Sinja, koja ima tu volju i tu želju kao svi mi, i sad iz nekih tih privatnih čudnih situacija koje se isprepletu da nas dovedu tamo gdje trebamo da budemo, se rode nove ideje. I onda sam ja rekao, naravno, možemo, eto, ona je bila na jako puno masterskih kurseva kao gost i posmatrala i gledala. I onda sam rekao, ajde da ti čujem glas, i malo smo se raspevavali, i onda se ispostavilo da Karla ima jedan veliki, jako lep, kvalitetan glas, koji je tu negdje između mezzo-soprana, onda ima te visine, i tako da je mene taj materijal jako fascinirao, pošto bih ja hteo, isto kao što si meni pružila prilika, da uz pevanje, naravno, učim i muziku kako treba da se uči. Mislim da je najbolja ideja da neko od mojih kolega, vidjet ćemo sad ko će to biti, na jednoj muzičkoj akademiji, u jednoj instituciji gdje se muzika uči stvarno u svim pravcima, a ne samo u pevanju, da tu nađe svoje mjesto za narednih par godina, da ćemo i dalje da je pratimo. A inače mi je bila ideja da mlade ljude, kao što se meni pomoglo u moje vrijeme, dam podršku, da li će se sad biti na nekom, imao sam eto šansu i mogućnost preko jednog operskog direktora u Dizadorfu da predložim Aleksandru Skoković za operski studio i tako dalje, tako da jako sam sretan da mladim ljudima pružam neku podršku ka putu.
Karlo, šta ste naučili od Zorana Todorovića na majstorskim kursevima?
Od Zorana Todorovića se da jako mnogo naučiti. Znači, to se ne može konkretizirati u jednoj rečenici. On je jedan strog profesor, ali je jako korektan i konkretan. Znači, upute koje vam Zoran Todorović da su ciljane i sa svrhom da vam pomognu, da vas obogate, da vas usmjere. Ja znam, svi promatrajući, znači bila sam na mnogim master kursevima i promatrajući te mlade ljude, njihovo oduševljenje što prvi put vide jednog profesora koji ih aktivno usmjerava, to on napravi show, to je kao jedna predstava, znači on ih diže, on ih motivira, on koristi apsolutno sve asocijacije, predmete u prostoriji da bi ih nekako motivirao i usmjerio ka onom što on želi postići. I mladi ljudi su oduševljeni su tom energijom. Znači, on zrači jednom potpuno drugačijom energijom od koje smo mi, koju smo mi navikli viđati oko nas. To je nevjerojatno. Stvarno, to oduševljenje se ne može opisati.
Karlo, vi nemate ono standardno, da kažemo, muzičko obrazovanje. Pretpostavljam da to podrazumeva da morate mnogo da radite na sebi.
Mnogo. To je jedan ono jako veliki naporan rad i ovo je jedan velik zalogaj, ali sav taj rad olakšava taj konačan cilj, ta vizija, i treba se fokusirati da bi se postiglo ono što se želi.
Gdje vidite sebe?
Prije svega prvo se vidim na akademiji jednog, u procesu formiranja jednog kompletnog muzičara, a kasnije ne znam, sigurno se vidim na pozornici, mislim, glupo bi bilo reći da se svi koji se bave muzikom, bilo instrumentalisti, bilo pjevači, se definitivno vide jednog dana ili u orkestru na pozornici, ali prvo korak po korak.
Evo, Zorane, slušamo Karlo i uvek kada vidimo jednog mladog umetnika čije vreme tek dolazi, uvek se tu sad postavlja ona pitanja sa čime smo se mi već suočili. Ako niste najbolji, onda morate da pronađete neki svoj taj muzički umetnički hleb koji je isto težak u pedagogiji, u nekim drugim domenima kamernog muziciranja. Koliko zapravo taj jedan entuzijazam mladih ljudi koji posjeduje Karla jeste već jedna dobra odskočna daska za neku dobru budućnost u muzici?
Niko ne može da predvidi karijeru ni jednog umetnika, ni najveći umetnici, Domingo, Caballé, kako god da se zovu, Pavarotti, sve su to jedne divne priče. Mene čak fasciniralo kao mladog studenta da čitam njihove knjige i da vidim kakve su to životne priče iza tih velikih karijera. I sigurno da je to jedan, prvo morate biti jako, jako dobro spremni za ono što vas očekuje, onda dolazi splet različitih okolnosti, audicije, u pravom momentu naći pravog agenta, predstaviti se pravim dirigentima i onda se putevi otvaraju. Možda danas čak i nijansu lakše, jer su se opere i zbog financijskih problema mnogo više okrenule mladim talentima, mladim ljudima, tako da sa audicije sada, bar pratim po velikim teatrima gdje sam pevao, mnogo češće i stalno su u nekoj potrazi za mladim ljudima i sigurno da su se šanse malo povećale. Pre je bilo, ja kad sam gostao recimo u Minhenskoj operi pod Sir Peter Jonasovom periodom kad je on bio menadžer opere, imao sam automatski svake godine jednu ili dve produkcije, tako da sad ući pored nas u te opere bilo jako teško.
Da.
I danas svaka opera otvara mnogo više mogućnosti mladim ljudima da uđu, da se dokazuju. Onda imate operski studij, imate puno koncerata. A na kraju krajeva, i ako završite u horu, ali se bavite poslom kojim želite se baviti, bit ćete sigurno srećni nego sediti u nekom birovu i raditi nešto što je samo nužnost, a ne
Potpuno
želja.
Se slažem sa tim.
To je.
Kako gledate na te mlade ljude koji dođu i kažete prosto moraju da se pokažu na sceni da se pokažu i pred starim kolegama koji imaju velike karijere, ali da se pokažu i pred publikom? Jer ako ne dobacite do publike, niste učinili ništa.
Naravno, za to uvek kažem, nije toliko, ja ne volim da obeshrabrujem, ali volim da osvestim. Ja stvarno kažem kako taj svet izgleda iz moje perspektive, kako sam ga doživeo, i to nije sigurno neki bajkoviti svet. Tu ima jako, jako puno, ne samo mukotrpnog rada, nego i jako puno drugih stvari. Kad se radi o tako važnim pozicijama, sigurno da je borba mnogo jača i mnogo, nemilosrdnija. Ali, s druge strane, ste vi jedna individua. I ako imate snagu, emocije, karizmu, onda je morati upotrebiti. Nije dovoljno stati kao pače drveta pored klavira i pevati divne tonove. To danas, nažalost, više ne uspeva. Morate biti kompletan umetnik, morate stvarno dati sve od sebe. Ali to dolazi opet sa tim sazrevanjem, sa dobrim muzičarima. Zato kažem mladim ljudima uvek, ako imaš mogućnost posle akademije ući prvo u operski studio, ne juriti odmah neke angažmane, jer ti ljudi se, mladi ljudi se jako brzo iskoriste po tim operama, da se polako privikavaš na taj pritisak i da otkriješ sebe. Da vidiš, ja sam takav put išao i svesno sam posle akademije u Frankfurtu otišao u ansambl Landestheatra Detmold, koja je najmanja operska kuća u Nemačkoj. I uvek sam u šali govorio, bolje mali Pavarotti od Detmolda nego 10. tenor po redu u Frankfurtu ili u Minhenu. A moj najbolji prijatelj sa akademije, nemački tenor Aleksandar Špeman, je otišao u Bonn i stalno je žive u toj nadi da će dobiti neku značajnu ulogu kad se razboli glavni tenor, ali su takve kuće uvijek dovodile onda druge značajnije gosti, tako da je on uvijek ostao mali tenor do dana današnjeg. A ja sam kao mali Pavarotti iz tog Detmolda išao onda sistematski preko Hanovera, preko drugih operskih kuća ka vrhu.
Mi ćemo danas imati prilike da slušamo arije koje, evo, i slušalci Radio Beograda mogu da gledaju preko kanala RTS-a Digital, i slušamo jednu od arija u izvođenju Zorana Todorovića u pitanju opera Pajaci.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko. U svetu smo opere, zahvaljujući ariji iz opere Pajaci koju smo slušali. Moji gosti Zoran Todorović, tenor. Slušamo ga na Beogradskom novogodišnjem koncertu koji će biti održan 14. januara u Sava centru. A sa nama u studiju 1, Radio Beograda 1, je i mecosopran Karla Ljubičić. Zoran, evo da se vratimo malo u svet opere. Slušali smo ariju iz opere Pajaci. Prosto negde vidimo vas u svim tim nekim važnim tenorskim ulogama gvozdenog repertoara. Kada biste morali da birate, koje su to neke opere, neki autori koji vam najviše leže?
Ispostavilo se da mom karakteru, mom načinu pevanja Puccini najviše leži, jer verizmo mi daje mogućnost da budem ono što jesam. Da se otvorim, da budem impulsivan, da budem emotivan. Kod Verdija, naravno, ja uvek kažem Verdi je italijanski, neki italijanski Mozart. Uvek morate se držati jednog stila, jednog vozdenog stila, morate da se malo disciplinujete, što mi naravno ne smeta, ali u teatarskom životu igrati ulogama Puccinija i glumiti ga je naravno nevjerovatno zadovoljstvo i meni pričinjava ili mom nekom pristupu operi pričinjava mnogo više zadovoljstva i mnogo više mi daje mogućnosti da se pokažem, da pokrenem sve moje kvalitete nego u nekoj drugoj, kod nekog drugog kompozitora. Ali, eto, kroz godine razvio se glas u tom smeru i pokrivam sve te, taj repertoar. Ako je Verdi, onda je Mozart Bine, ako je Puccini, onda je Fanciulla del West, onda je Turandot, onda je kod Verdi, naravno, sad je došao i Otelo, koga sam debitovao prošle godine u oktobru, koji se u ovoj godini sad nastavlja. I tako da sam nekako došao, hvala Bogu, i zdravljem i tehnikom do vrha nekog tenorskog repertoara. Sad, pošto sam u ovim ozbiljnim tenorskim godinama, dolaze naravno i ponude za Wagnerov repertoar.
Upravo sam to htjela da vas pitam.
Pretpostavljao sam, ali je to jedan veliki problem.
U čem?
Ja mogu da se skoncentrišem, ali mogu da se 120% dam jedno 2-3 sata. Ali taj maraton pevački, tu počinje da meni bar počinje neka velika smetnja, jer zamara se ne samo organizam, zamara se i mozak i kondicija vam treba vam jedna motivacija unutrašnja koja vas nosi do kraja opere. E sad, sve to govorim naravno jer sam pre 2 godine debitovao Parsifala, koja je opet, zato što smo muzičari, zato što smo profesionalci, izabrana za produkciju godine od Opera News časopisa, ali je za mene bio jedan veliki, veliki teret. Wagner je fantastičan, Wagner je kompleksan, ali mi, možda zato što sam eto iz ovog italijanskog da, mentaliteta. Da. Ja volim da. Malo više slobode kretanja, a ovo su ipak vrlo, vrlo naporne i skoncentrisane obaveze. I jednog, pa, ja sam imao i Lohengrina pre toga koji mi je opet, koji je bliži italijanskom repertuaru i tu sam uživao. Da. Ali sam mislio ostati onda na Lohengrinu, eto kao jednu dopunu mog repertoara, ali ne mogu nekako da se spasem. Malo sam pokušao jer je gospod Katarina Wagner, koja sada vodi Bajrotski festival, bila režiser Tabara u Berlinu, koga sam ja pevao, i njoj se dopala taj moj špagat između klasičnog repertoara i moderne režije. I ona nije baš jednostavna i ima neke ideje koje je to teško uklopiti u muziku, ali sam ja našao baš taj put i njoj se to jako dopalo i dva puta me zvala. Za Valkire i za Parsifala u Bajroti ja sam odbio. I mislio sam da možda trebam i da, možda dodatno da sazrem za takve neke muzičke poduhvate. Parsifal mi je bio jako težak, znam, ne vokalno, nego baš da moj mentalno, više da. Mentalno, da mogu da nosim tu ulogu, to je 5 sati i 20 minuta.
Da.
I stvarno se divim publici koja obožava Wagnera i koja ima tu sposobnost da sedi 5 sati i da odgleda jednu takvu kompleksnu predstavu. A tek da stojim na bini i da to još i vokalno i fizički nosim kroz tih 5 sati. Tako da sam tu uvek u nekom, evo sad gledam malo Tristana, gledam malo Tannhäusera, su mi to ponudili i ima tu momenta koje mi se naravno jako sviđaju, koje odgovaraju čak mojom vokalnom razvoju, ali eto, vidjet ćemo.
Francuska opera?
Francuska opera je predivna, imao sam jedan fantastičan poduhvat u opera Bastille u Parizu. Radilo se o operi od Chaussona koji je nepoznat, za koga svi smatraju da je veliki obožavalac Wagnera i da ga je kopirao. U stvari je bio samo ponesen tom vrstom muzike. Evo sad baš pričam o Wagneru, da. Na kraju sam pevao jednog francuskog Wagnera i uživao u tome. Opera Kralj Artur od Chaussona je prelepa. On je stvorio svoj stil pod uticajem, naravno, tog wagnerijanske muzike u tom njegovom periodu. I ta je muzika fantastična, tehnički jako komplikovana. I onda još i na francuskom, a pevalo se u Parizu, u nacionalnoj operi. I ja sam dobrih 4 mjeseci spremao tu ulogu, jer nisam, ne govorim francuski tako perfektno kao italijanski, da mogu eto brzo da naučim, a osim toga da se predstavim u jednoj godini gdje je Francuska nacionalna opera napravila poduhvat da predstavi, ne znam, i nepoznate francuske kompozitore i da se stvarno eto, posveti francuskoj muzici. I svih tih 4 mjeseci nisam ni spavao, moram priznati. I prvi put sam došao u operu i na samom ulazu rekao, ako hoćete da ja doguram do predstava, trebaju mi 2 korepetitora koji će da spavaju, da jedu i da žive sa mnom ceo ovaj period. I na kraju je ispao, mislim. Ali bilo je fantastično, bile Sophie Koch, bio je Thomas Hampson, je bio Kralj Artur, ja sam trenirao sa Roberta Lanjom, dirigo je Philippe Jordan. Ipak je to neka velika kulminacija bila. Ispostavilo se iz kritike da je moj francuski bio fantastičan, jako dobar, ali kad se zna kakva je ozbiljnost zadatka, da se mi skoncentrišemo i dobro pripremimo. A 2018. Imam fantastičnu mogućnost da ukompletiram eto taj moj francuski repertoar sa operom, Halevijevom operom Jevreka u Antwerpenu.
Vrlo interesantna opera koja nije u onom gvozdenom repertoaru i koju bi lepo bilo vidjeti i na sceni. Evo, vidim na osnovu ovoga što ste rekli da zapravo vrlo osmišljeno na neki način i birate repertoar i imate tu neku svest da neke stvari možda u nekom trenutku treba odbiti. Koliko ta iskustva prenosite evo na ove mlade umetnike kao što je Karla?
Mi živimo u jednom strašno turbulentnom i brzom svetu i doživio sam da nekoliko mojih kolega iz moje generacije, ali i sa mojim glasovnim mogućnostima, su i završili karijeru ili se bore sa tehničkim problemima. Svi smo i videli kako je, s kojim tempom je Jonas Kaufman svoju karijeru započeo i radio do sada, dok ga zdravstveni problem nije zadržao. I sve to lebdi iznad naših glava sve vreme naših karijera. Danas vam niko više nema tih kruna više da ste neke, kao što je pre priroda, dođe sad Pavarotti da vam, ili Domingo, i da vam kaže toliko dana ću probati, toliko dana ću pevati, sad ću da se odmaram, nego je teatar postao nemilosrdan. I ako niste maratonski trkač i dobro se, u dobroj formi pevate, onda je neminovno da će doći do nekih velikih problema. Ja sam pokušao neku svoju intuiciju uvek da sledim i razmišljao više u toku priprema do koje granice mogu da idem, iz godine u godinu. I baš u Parizu, recimo, ili u tim velikim operskim kućama, kad se stvarno govori o kvalitetu jednog pevača, ja ipak imam 55 godina i vrlo sam ponosan da sa 55 godina juče otpijem jednom mladom pevaču jedan visoki C u jednoj ariji koju sam pevao pre 28 godina. I kažem, vidiš, to je to. I stvarno sam ponosan u tim momentima da to pokažem, jer znam da je samo proizvod te discipline i tog nekog moje, koja košta i karijere. Ako niste spremni da nešto date, ja vrlo otvoreno kažem, od svih svetskih operskih kuća jedino mi je Metropolitan ostao neostvaren, ali sam ih 3 puta odbio jer su mi nudili nešto što nije adekvatno mom pevanju.
Da.
Rekao, uvek po toj nekoj unutrašnjoj intuiciji to treba da sledi svako, da li mladi pevač ili iskusan pevač, jer ipak vaš organizam, vaše telo zna najbolje da odgovori, a ne neki dirigent ili neki agent koji vas vidi u nekoj viziji iz bilo kog razloga, financijskog ili eto, zbog neke velike karijere. Ja sam bio 6 godina u agenturi gde su Jonas Kaufman, Marcelo Alvarez, i stvarno smo imali jednu veliku diskusiju koju sam ja zaključio odlaskom iz agenture, i on je verovao da ću ja to da uradim.
Da.
I ja sam to uradio i opet se desilo jedno čudo. Toliko je on posle toga razmišljao o tom mom hrabrom pokretu, da je to avansirao time što mi je nudio bolje i lepše produkcije, iako nije više bio regularno moj agent. Da. I sad kad se završilo Otelom, kad sam ga ja hteo, posle 3 godine čekanja i odbijanja ponuda, sad je rekao, sad bih sad tako rado voleo s tobom ponovo da radim. Rekao, ali jeste, to je taj moment koji sami odlučujete. To ne može niko za vas odlučiti.
Karla, koliko je vama značajno što Zoran Todorović, umetnik, zaista možemo da kažemo danas jedan od vodećih svetskih tenora, je podržao vas?
Pa ja sam se nekako navikla na Zorana i prije nego što smo došli do ovog momenta moje konačne odluke da se bavim isključivo pjevanjem, tako da mi sada to nije neobično iz ove moje perspektive. Ali recimo kad se vratim 3-4 godine unazad i kada se sjetim imena Zorana Todorovića, to je nešto nevjerojatno. Ja, to je veliki umjetnik, jedan sasvim drugi nivo strahopoštovanja, a sada je to već jedna dobra navika, nazovimo to tako, ali znači mi, to je, kažem vam, sada mi je postalo malo uobičajeno, što možda nije dobro, ali kad imate u sebe jednog takvog umjetnika, takvog pedagoga i jednog kompletnog, samoostvarenog čovjeka, to je definitivno najveći vjetar u leđa.
Muzički kritičari koji su slušali neke od mladih umetnika pre Zorane vašeg majstorskog kursa i koji su slušali posle, kažu da su polaznici zapravo na jedan neverovatan način za tih 5-6 dana modifikovali i svoje pevanje i tehniku, iako na njoj mora da se radi celog života. Šta je važno? Svi oni koji nikada nisu pohađali majstorski kurs i koji zapravo se i ne bave ovom našom profesijom, na neki način nije im jasno šta to može da se promeni za 5 dana.
Može se promeni način razmišljanja. Ja nikad ne kažem pevamo mojom tehnikom ili pevamo nekom tehnikom pevanja. Ja kažem, ja predajem način pevanja.
Da.
I strašno volim taj izraz, Italijani kažu, najvažnije za jednog pevača je modo di cantare. I taj način pevanja se promeni. Svi su negde tu blizu. Da sam ja sad rođen talenata, sam ja od uvek imao taj glas, da nisam morao ići trnovitim putem traženja tehnike, možda i ne bih mogao toliko toga da kažem ili pričam. Ali sve je bilo, ja sam otišao u Frankfurt, prvi profesor na akademiji u Frankfurtu nije bio baš pun pogodak i išao sam u pogrešnom smeru. I onda se spašavati, idete u drugom smeru, onda dolazi iskustvo, onda dolaze pevanje sa velikim ljudima, sa velikim pevačima koji nose jednu fantastičnu tehniku sa sobom, pa gde su onda dirigenti, gde su pijanisti, sve su to na tim nivoima fantastični ljudi, fantastične inspiracije, iskustva. I iz te perspektive, sad ja slušam jednog mladog pevača i iz tog celog, iz te košare pune tih događaja i iskustava, vadim ono što mislim da u tom momentu, tom mladom čoveku, najbrže može da pomogne. Da li je sad to dizanje klavira na visokom tonu, ili je zatvaranje očiju, ili jedna, primijetio sam jedna devojka, je pevala ariju od Lju i nekim pukim slučajem sam rekao sad peva i ona se okrenula jadno u posljednju minutu, uspela, u posljednju sekundi uspela da otpeva taj ton i rekao, ajmo taj trik iskoristiti. Okreni se, ne gledaju publiku, gledaju pijanistu i okreni se u posljednjem momentu i počni da pevaš ariju. Toliko je to imao jedan pozitivan efekat da je ta devojka, to smo ugradili kao neka scenska, kao neku scensku igru i to je pomoglo recimo da ne blokira sebe gledajući publiku, nego da u posljednjem momentu se okrene, peva. Ima puno trikova i puno načina da se neko samo malo poremeti u tom njegovom korzetu i da se malo opusti, ili kao juče ovaj predivan tenor koji je, ima jedan fantastičan glas i ja sam avansirao da on može s tim glasom sutra da peva audicije i svi srednji teatri u Nemačkoj će mu dati kako sad peva.
Da.
Zbog tog repertoara, tog visokog Rossinijevog virtuoznog repertoara, mu dati mogućnost da se predstavi, ali može i bolje i malo sam ga samo provocirao. Jer profesor Nikola Mijanović je fantastičan, meni se njegova klasa juče nevjerovatno dopala. I tu su negde, on im kaže sve što im kaže, oni pokušavaju da mu zadovolje i tu su svi nekako na toj, i onda samo se ubacio jedan stranac u sve to i probudio ih.
Ovako, profesor Nikola Mijailović vas je pozvao da dođete da čujete njegovu klasu.
Nikola je moj veliki prijatelj i eto, imamo fantastičnu priliku i to je sad oficijalno, pa smijem da kažem, dan pred dolaska u Beograd me je pozvala opera da mi potvrdi da će Nikola Mijanović biti moj Jago u produkciji Otela u operi u Bogoti.
Sjajno.
I mi smo veliki prijatelji i on je rekao, mislim, što je fantastično. Jer nijedan profesor ne voli da mu se drugi pedagozi i pevači mešaju u njegovu tehniku. I to je veličanstveno. Jer moj profesor u Minhenu je isto to radio i zvao je uvek neke agente, neke kolege, samo da nas stavi pod pritisak već. Da moramo za nekoga da pevamo i on je rekao, doći će moj kolega, veliki tenor, Zoran Todorović, pa dođite svi, organizovao pijanisticu i oni su imali kao neki mali interni javni čas. I primetila su svi nervozni.
Da.
I mi, nas dvojica smo tako lepo harmonizirali, on je naravno tehnički njima govorio, kritikovao, on je pitao uvek, imaš li nešto da kažeš ili neki savjet da daš, i onda sam ubacio nešto, tako da mislim da to je bilo prelepo i nikad nisam imao taj način saradnje sa nekim i baš sam uživao juče u toj klasi, u tim divnim mladim pevačima, to su stvarno dva glasa koja su me oduševila juče i mislim da će oni jako lepim koracima ići ka dobroj karijeri.
Kada se držali masterklas ovde u Beogradu, da li je bilo i drugih profesora sa fakulteta ili muzičkih škola koji su dolazili da vas pasivno čuju ili kako držite čas ili prosto kako se radi sa njihovim studentima?
Nisam baš sad pratio ko je kome profesor, znam da su bili nekoliko njih jer su se i predstavili i rekli ko su i radilo se uvijek o starijim profesorima i to me je strašno, čak sam u jednom malom govoru rekao da je to malo i tužno, jer najstariji profesori koji najviše drže do sebe imaju tu širinu i mišljenja i mogućnosti da dođu i da slušaju i sami šta govori neko ko je prošao neki drugi put. A profesori koji su sada, profesori naravno nisu baš bili, nisu svi oduševljeni, ne vole da im učenici tek tako u jednom Beogradu idu kod nekog drugog, što je isto u redu, ali eto, bilo nekom, ne znam, nekoj, ne znam kako sam to da kažem, u nekoj ravnoteži, da kažem. Eto, bilo je nekoliko dobrih talenata, bilo je nekoliko pevača koji nisu baš za master kurs.
Da.
I ali me jako obradovalo da iz dana u dana, jer to je bilo jedna cijela nedelja, da sam ja bio ovde, da iz dana u dana se ta sala, ne znam kako se zove ta mala sala na Kolarcu, gde smo mi
Milan
držali Grove, kurs.
Verovatno.
Da, se punila iz dana u dan i onda se na kraju su dodavali stolice, tako da da se polako, eto, ipak širila vest da to nije sad neko menjanje tehnika i kritikovanje drugih, nego da je to jedna dopuna svega onoga što su naučili.
Evo, bližamo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, ali ostalo još evo desetak minuta da slobodno možemo da kažemo da smo ponosni da na svetskim operskim scenama imamo i Zorana Todorovića i Željka Lučića. I evo, slušat ćemo i na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja i jedan duet upravo sa ovog koncerta. Koliko često imate prilike da se susrećete sa Željkom Lučićem? U nekim produkcijama.
Da. Mi se uvek smemo, jer po nekim statistikama ima 17.000 pevača i kad se prave te produkcije, uvek, mislim, veliki izbor i onda najsmešnije je to, da skratim sad sve tu priču, mi se nalazimo u proseku, smo se nalazili 2 do 3 puta godišnje, pa onda 2 puta, pa 1 put, jer je on sada samo u metropolitenu, pa je jako teško da ga izvučemo odande, ali najsmešnije je bilo da smo se mi posle zajedničke produkcije u San Francisku, delili smo jednu veliku kuću, jer kad smo tako dobri prijatelji, možemo fino i praktično da se organizujemo, i on je rekao, idem prvi put pevam i Kavaleriju i Pejace u Amsterdamu i baš sam nervozan i tako dalje, i otišli smo svako svojim putem. I igrom slučaja me zove agentura i kaže, ja u Zorane imamo jedan problem, tenor u Kavaliru Sikani u Amsterdamu je bolestan, i meni to prođe kroz glavu, jer to je bilo par mjeseci kasnije. Rekao, da li je to bila ta produkcija? Kaže, Željko peva, ne znam, sad ću da ga zovnem. I ja njega zovnem i on kaže, pa da si, ba, to već, ba, kako si? Rekao, Željko, da te pitam nešto. Uskačem u produkciju Kavaliru Sikani, da li je to tvoja u Amsterdamu? I on napravi jednu pauzu i kaže, sad ću da skočim sa terasa. Rekao, ako je terasa od tvog stana, znam da si na prvom spratu, nemoj, neće ništa mnogo da se dogodi.
Da.
Kaže, ne, pušim na krovu od Covent Garden. I tako se nas dvojica nađemo opet u Amsterdamu. Tako da ima i ovih organizovanih, dugoročnih, ali i ovih kratkoročnih situacija gde baš, eto, naletim na Željka Lučića.
Evo, mi je to posebno drago.
Strašno. Ne samo što je nama drago, da vi vidite tu reakciju, pošto se mi jako dobro poznajemo i stvarno, on kaže, bata, mi smo kao neka braća, i orkestar iza nas to posmatra sve vreme, na gospođa je izašla posle probe da nam kaže, izvinite, ne da je lepo i veličanstveno gledati tako dva dobra pevača, ali kako vas dvojica izgledate tako homogeno.
Da.
Rekao, sve u redu, samo nemojte misliti da smo braći par, jer nismo, ali to je, ne znam, anegdota, mislim, Pučić je nam ovih 50 minuta, neće stati tu, da se priča o tim scenskim anegdotama gde Željko ima zadatak da me ubije i ja plačem i krizim po njegovom telu, umirem i onda se on sagne, to je najlepša, kad se on sagne, onda mi pala, ja sam zatvorio oči i padne mi nešto mokro na obraz i ja ovako proškrinjim kroz oči, pogledam i kaže, nemoj to da mi radiš. Tako da publika to nije videla i čula, ali se radilo stvarno velikim emocijama i između nas, jer smo veliki prijatelji, a eto, ubio me po Bogu na sred bine.
Evo, mi ćemo ove poslednje minute da damo muzici, da slušamo i duet u izvođenju Željka Lučića i Zorana Todorovića i čini mi se da smo na neki način već sada ostali dužni slušalcima emisije Susretanja, ali ćemo taj dug odužiti kada 30. marta budete ovde ponovo gostovali sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se ponovo sretnemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, da pričamo malo i ove anegdote koje su zanimljive iz jednog drugačijeg ugla i zapravo samu profesiju osvetljavaju na jedan poseban način.
Vrlo rado.
Zorane, Karla, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja. Srećemo se naravno i 14. januara na tradicionalnom beogradskom novogodišnjem koncertu. Mi se, poštovani slušaoci, opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
In vano al faro ti celasti al mondo, ed ipocrita veste scudo facesti alla viltà. Del chiostro ve t'ascondi, mi addito la via l'odio e la sera.
assistimi, Signore. Le minacce fieri accenti porti in seco in preda ai venti, perdonateli pietà, oh fratel, pietà, pietà, a che offendere cotanto chi fu sola sventurato e chi diana fronte al fanto, frate, pietà, pietà,
o contrari,
frate, pietà, pietà, frate, pietà, pietà.
Shake it!